для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Война и смерть, самые родные близкие свояки, и в одрознение от людей свояков, один без одного жить не могут. Однако человек не верит в эту сувязь, может говорить, что денно про войну, нават так сяк рыхтоваться да яе, а все ж у погибель не верить, як не верить у смерть тяжко хворы. Люди поркаліся на своих городах, просили у Бога одного дождю. Носили с горы не воду, вычерпали весь колодеж и летуны. Глядел с метро на молодшего и дивился. Не познать, вытягнулся за зиму, что ясакар. Френчы братов не лезут, чоботы тиснуть у пальцах, и у кого таки удался. Почав огрызаться. Никому не соступал ни ули, ни проси, ни старому. Не лезьте до меня, не лезьте никто, не чапайте. Перед войском нагуляться хочу, не сунься, кобыла, храпу побью. Сыпал ён слова, як горох. Ночи на вылет пропадал нырчи, брал батьки на гулянки по 2 злоты. Из метро некольки разов на святый давал, а потом неяк присоромил. Рано, рано, сынок, прогульваешь, хиба не ведаешь, як яны достаются. Юзик процадил скрозь зубы. Я тебе не уля, не будешь давать... Отшукаю золото и махну в свет. Руки у Змитра послабли, языка не мел. Молчки дал 2 злоты и боли не пытал, на во что и куды тратить. Дочакавшийся, покуль сын пошел нырчу, Змитро выкопал с-под яблони торбочку с золотом и закопал ля колодежа под невеличкую лавочку, на якую ставили ведро. На виду, а никто и не подумает там шукать. Помывши у бочцы руки, пошел у хату. За столом сидели уля с просей. «Клались об спать уже, сокотухи! Газы не шкадуете!» Змитро спочатку не звернул уваги на паперы под лямпой, потом приглядился.
«То что, мой ты уже листовки пишешь, як брат?» — усмехнулся старый.
«Божие письмо переписываем», — отказала прося.
«Якое божие письмо?» — старый подошел до стола.
Тетка Прося, вертаючися с церквы, знайшла у своей кишени.
«И что ж в этом письме Бог пиша?»
Уля поднесла невеличкую паперу ближе до лямпы. «Хлопчик пас коровы и увидел Божию Матер. Яна ему сказала, скоро будет великий суд, молитесь Богу. Хотя раз увидите письмо, пройдете у весь свет. За Львова одна жанчына затаила это письмо и получила великое горе. Пишите письмо 9 раз и раздайте людям». Через 9 дней получите великую радость. Боже, Боже, помилуй нас.
Усё?
Усё. От,
забивають людям голову. Ай, грех, Змитро так говорить, великий грех, попракнула Прося.
Грех? Дык б'юся об заклад. О, 5 злотых дам, коли тебе праз 9 дзён радость нападкая.
Улечка перапісвае, ёй радость будзе.
Добра, кладу 5 злотых за икону, вось. І бажуся, што роўна праз 9 дзён яны вернуцца да мяне ў кішэню.
До поздней ночи неторопко выводила Уля кожную литеру, быцем от сумленной ее работы залежали померы той боской радости. И ти то гульня лёсу, ти сапраўды был той боский знак. Ровно праз 9 дзён заехаў да іх чарнабровы украінец, што рабіў летась парабкам, і звёз дачку летуна. Як, чым угаварыў Улю ехаць з ім, Змитро не ведаў. У той дзень чорт панёс яго ў лахву, прыехаў над вячоркам, а просей ляпні. Ой, даў Бог радасць, забраў яе хлопец да сябе. Хлопчыка маленькага я не аддала, няхай падрасце, потым вернецца. Эх, Прося, Прося, казаў Змитро, ці тая галота, куды ён павёз яе і е радасць, няхай маім ворагам на вяроўцы такое прапануюць. От натура ж паганая, блытацца па свеце. Усё думае, там лепш, дзе нас няма. Кабяля і без Бога можна знайсці. Ай, кліч, Юзіка, павязём на бойню каровак.
З таго самага дня, як уцякла Уля, і пачалося.
Не шанцавала ды й годзе. За бясцэнак аддаў тых каровак. Нехта... Зараза атруціў 2 з 5 сабак. Падазраваў Алеся. Неяк па вясне асколка прасіў коні, каб зараць соткі маці тураўца.
Змитро адмовіў. Загнуў вялікую цану, ведаў. Асколка не дасць такіх грошай.
А я думаў, ты, бацька, пакаяўся, пасадзіўшы сына. А ты, як быў гніда, так гнідай і памрэш.
Тады Змитро не вытрымаў, спусціў з ланцуга сабак. Заядлая сучка, якая ўжо як смала прычапілася, гнала Алеся аж пад нырчу. Але съёмка брыкаўся нагамі, сучка баялася падлезці, але напужала халера. А потым ще одна непрыемная вестка сапсавала настрой здароўя летуна. Рабік прадаў сваю лаўку нейкому яўрэю з Пінска. Каб Змитро меў трохі больш грошай, мог і патаргавацца, а так...
Золата... Золото хаваў на самы чорны дзень. свет хварэў. І хваробу гэтую з метро разумеў па-свойму. Жыццё не магло змірыцца з чалавекам, які паразумнеў, акрэп, разбагацеў і рагатаў са свайго вечнага гаспадара крывасмока жыцця. Таму яно і рыхтавала яму сваю апошнюю бомбу, вайну, каб зноў кінуць у голад, хваробы, вар'яцтва. Зважаючы такім чынам, ён разумеў, што яго становішча даволі зручнае рускіх, не баіцца, бо сын за іх веру пакутуе. Ад немца адкупіцца. Хата з краю, свая скура, свая натура. Баяўся нырчан. Ад зайздрасці ўсе дазволенасці закатуюць. Ток трашчаў ад снапоў. Такога ўраджаю з метро яшчэ не бачыў на сваім вяку. За яго слёзы, за яго пакуты аддала зямелька ўсё. Што там крама? Бог дасць, гарбарны заводзік купіць. Уначы з Юзікам вартавалі ток. Баяўся, што падпаляць. З вечара яшчэ паўзлі па небе чорныя, што юшка хмары. Нясмела браўся вецер пад няспыннае круканне жаб. З метро туліўся ў цёплы каўнер кажуха, закурыў, абапёршыся локцямі на пянёк. На пінскім шляху мільганулі слабыя агеньчыкі. Раз, другі. Пачалі большасць і хутка набліжацца. Ён ужо выразна бачыў машыны. Пабег да шляху. Няўжо вайна? Маланкай пранеслася ў галаве. На прасткі прыбег раней, чым праехалі невядомыя машыны, прыпыніўся, соп стоячы ля вялікай калюгі. Яе не мінуць. Сцішаць ход. Ехала, як паспеў па енчыках палічыць лятун. 12 машын. Злавіўшы жывога чалавека ў святле сваіх фар, першая машына спынілася. «Як праехаць у маёнтак да пана Шыдлоўскага?» – спытаў па-польску шафёр. «А, мінайце калюгу, там ля вярбы, бярыце на левую руку». І дарога сама прывядзе да маёнтка. Пшапрашам, паночкі, а што здарылася?
Дурань, што можа здарыцца? Вайна, злосна адказаў шафёр.
Шум машын, калі яны набліжаліся, толькі насцярожваў яго, шум ад'язджаючых пужаў, пабег да хаты.
побудив своїх, спешно почали закопувати у саді мішки со збожжем.
На золоку у нирчі почався тривожний рух. Люди побігли до крамів, дарма чекали. Господари не відчинили. Над магістратом узняли польський стяг, оркестр без стоми шпари у марші, комплектували отряди оборонців, збирали коней, загадували здавати матраци для войска. Принесли з больниці десяток старих латаних матраців до десяток со школи. Казик пригоже гарцаваў на белым кані і стихійна виконваў ролю кіраўніка і ініцыятара агульнага містачковага руху. Увечары таго ж дня Казик, а з ім яшчэ некалькі былых жаўнежаў, адбылі ў войска да фронту абараняць айчыну. Напередодні Тася розбила люстерка і, може, вірила у забабони, а мо від прочування страти і рвала на собі волоси. Юліуш не плакав. І он ганарився сином, який напоследок облаяв боязлівців на машинах. «Ось хто здрадив Польщі! Ось їх політика, татусь, на погибель покинули айчину. Гони їх за майонтка, як гонять собак, каб не сапсавали породу. Ай, що ж робить? Що ж робить? Що робить? Да хто ж ведав? Усе под Богом ходим. Тільки і шептав у отказ Юліуш. По Олесю Осколку ніхто не сумаваў. Дякуючи передачам по радыё, ён добра уяўляў, што такое фашызм. Ведаў пра Іспанію, пра зварот брыгады імя Дамброўскага, ішоў на фронт па ўласным жаданні і загаду сэрца. Так яны, ворагі ў жыцці, стрэліся разам у барацьбе супраць фашызму. Казік Шыдлоўскі і Алесь Асколка. Яны не даехалі да Варшавы. Нямецка-фашысцкія дывізіі за першыя 10 дзён вайны выходзілі на лінію Беласток і далей Сакулка, Грудык, Гайнука. Недзе пад Беластокам абодва офіцер Шыдлоўскі і радавы Асколка загінулі. Батька Соні, дядька Рыгор, нягледзячы на свой даволі сталы ўжо ўзрост, быў рухавы і гаваркі і вельмі абрадаваўся з'яўленню Ігната з Апанасам. «О, весялей жытка будзе, ваўкоў баяцца не трэба», казаў напаўжартам ён, набіваючы сенам матрацы. «Хіба ж многа тут ваўкоў?» пытаў тады Апанас.
«О, як жалудзя ў лесе! Цэльны год блукаюць вакол гадавальніка!»
Стары Рыгор апошнія 20 год рабіў даглядчыкам у зверагадавальніку мясцовага памешчыка Леана Цупы. Бацька Соні яшчэ добра памятаў вяселле яраслаўскага памешчыка Цупава і маладой паненкі маці Леана, дачкі славутага пана Хрушчалеўскага. Неяк не прыжылося да Цупаў слова «пан», так іх і клікалі ўсе «памешчыкі». Леан з дзяцінства, калі насіў яшчэ тры залатыя палоскі на каўняры, быў вучнем сёмага класа, любіў і нядрэнна ведаў грэчаскую філасофію, захапляўся эсхілам, мог доўга гаварыць пра Фалеса і філосафаў іанійскай школы, аднак упарты да самадурства бацька браў сыну лёс афіцэра. Бліскучай кар'еры Леана пашкодзіла рэвалюцыя. Ён лютаваў у грамадзянскую вайну, асабліва вызначаўся жорсткасцю ў адносінах да чырвонаармейцаў, толькі сваім метадам і катаваў, смаліў палонным пяты. Уцякаў праз Румынію. Некаторы час жыў у Парыжы, аднак, атрымаўшы вестку аб смерці бацькі, прыехаў у Вульку, ды пасля пахавання старога памешчыка і застаўся гаспадаром вялізнага гадавальніка чорна-бурых лісіц. Прагнаў тады адразу п'яніцу ветэрынара і прывёз Беластока новага. А з ім яшчэ аднаго, як казалі былога белага афіцэра, мосябра, якога і прызначыў начальнікам усяго зверагадавальніка. Плаціў даглядчыкам, вартаўнікам, нарыхтоўшчыкам рыбы і каніны добра. Па 20 злотых на тыдзень. Асабліва многа рыбы вазілі з Прыпяці ўлетку, а зімою больш старых, слабых кабыл з усяго ваяводства. Глыбокай восенню пачыналі адкормленых лісіц забіваць. Перапраўляў іх шкуры далёка за межы Польшчы, кожны год ездзіў абавязкова адпачываць у Парыж. У 1937 годзе бачыў у французскай сталіцы вядомага Джойса і нават ганарыўся, што асабіста пазнаёміўся з пісьменнікам. Аднак ні ветэрынар, які сам быў родам, з Ліцбарка Варминскага і чытаў усё жыццё аднаго толькі паэта свайго земляка Ігнацыя Красейцкага, не сябрук па войску, які апошнія 15 год, акрамя газеты «Палонія», наогул нічога не чытаў, не ацанілі як след значэнне знаёмства Леана Цупы. Сапраўднае прозвішча Цупаў даўно сяляне замянілі на карацейшае «Цупа».
З вами. Эх, шкада, што вас, акрамя лісіц, нічога на свеце болей не цікавіць, казаў ён ім. На што белы афіцер адказваў: лісіцы, Леан, даюць нам сродкі існавання. А гэты самы Джойс, за тое, каб яго ведалі, забірае нашы сродкі, а ўзамен словы. Адны словы. Купіць машыну – рэальна. Стрэльбу – неабходна. Купіць фабрыку – рэальна. А купляць нечы гук – прабач мне. Не разумею. І потым, каго тут можна здзівіць сваім знаёмствам з некім Джойсам?
З апошнімі словамі згадзіўся і сам Леан. Ні купінскага суддзі, А 45-гадовы Цупа яшчэ не страціў надзеі мець поспех у маладой і прыгожай дачкі служкі Феміды, і он з гонарам сказаў, што асабіста знаёмы з Джойсам. Дык пачуў у адказ ад дачкі: «А хто гэты Джойс? Піяніст?»
Сапраўды, прыйшоў час, калі кожнага цікавіць толькі сваё. Думаў ён.
Дядька Рыгор прапанаваў, нават настойваў ісці прасіцца да Цупы, не хапала людзей даглядаць малых шчанят. Асцярожны Апанас не згаджаўся, ён пабойваўся, што іх там у гадавальніку можа пазнаць яшчэ былы паліцыянт. Ён з вулькі ездзіў у Лунінец у пастарунак. Аднойчы над вячоркам Ігнат за Панасам недалёка ад ляска адабралі ў яго карабін. І хоць тады і была цемра, Апанас не сумняваўся, што паліцыянт, якога прагналі мо якраз за той карабін, усё ж мог іх пазнаць. А калі Леан спытае, хто такі, адкуль узяліся на хутары?
«А, зяцёк, адкажу». А ты, брат ягоны, па гарэльцы, маўляў, жыткі няма,
супакойваў Рыгор. Вырашылі ўсё ж пайсці. Ленцу пасам таўраваў лісіц, не дазваляў гэта рабіць нікому, праколваў вушы спецыяльнымі абцужкамі з лічбамі. Ветэрынар следам наносіў на фанерную дошчачку нумар і год нараджэння. Штаняты вішчалі, забіваліся ў куткі, грызлі драцяную сетку. Самкі, клеткі якіх знаходзіліся насупраць, чуючы піск малых, бегалі, што шалёныя, грызлі драўляныя слупкі, якія падпіралі стрэшкі. Леон, не прыпыняючы справы, як быццам не гледзячы на Ігната, Рыгора і Апанаса, толькі спытаў усяго:
«Ці ведаеце хімію?»
«Не», – адказаў Ігнат. «Касіць, пілаваць дровы, малаціць, сеяць, гэта ведаем».
«Гуд. Каб клеткі чысцілі кожны дзень і рассыпалі сенам, саломай, мохам, тырсай. Боль за ўсё я не цярплю зладзеяў. Караю сам. Спалю далоні, каб ведалі і наказалі іншым. Дам па 18 злотых у тыдзень. Не будзе за ўваг, дабаўлю. Пытанні ёсць?
А калі, не пры нас кажучы, здохне якая-небудзь, хто адказваць будзе, спытаў Апанас?»
«Адказваць будзе ветэрынар».
«Усё?» «Пакуль усё».
«Астатнія, пан Лен, я ім і пакажу, і навучу іх», – павесялеў Рыгор.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.